Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Prvo izdanje emisije Čitač u novoj godini. Počinjemo pričom o poeziji slavne poljske poetese Eve Lipske. Nedavno je u izdanju Trećeg trga objavljena njena nova knjiga Ljubav u oštećenom stanju. O knjizi ćemo razgovarati sa prevodiocem Biserkom Rajčić. Druga nova knjiga koju predstavljamo je roman takođe poljskog autora Jaceka Denela Saturn u izdanju Akademske knjige. Jacek Denel je takođe pesnik, ali i slikar i prevodilac. Roman Saturn bio u najužem izboru za književnu nagradu Nike. Roman inače govori o životu iza kulisa velikog španskog slikara Francisca Goe. Gost emisije Čitač je književni kritičar Nemanja Veljović Subrosa. U svom eseju Bojan Belić danas govori o pomalo zaboravljenom pesniku Heinrichu von Kleistu. Gost emisije Čitač je Biserka Rajčić. Razgovaramo o knjizi Eve Lipske Ljubav u oštećenom stanju. To je nova knjiga u izdanju Trećeg trga, nova Evina knjiga. Posle smrti Šimborske u Poljskoj se smatra prvom damom poezije i ozbiljnim kandidatom za Nobelovu nagradu, ali je poezija nešto jako bitno za Poljake. Nije ona jedina koja piše poeziju, ima ih mnogo. Pričat ćemo danas i o Adamu Zagajevskom.
Da, tačno je. Neko vreme kad je Eva počinjala da piše poeziju, da objavljuje, mada je ona studirala slikarstvo, ali nekako kao 68-aš, njoj je bila bliska tadašnja muzika, rock, pop, i počela je da piše za njih, za razne grupe. Kasnije se otisnula i u vode ozbiljne poezije. Taj stil koji ona već tada koristi, mada ona je jako bila skromna, jer je u to vreme generacija pesnika rođenih 20. godina bila svetskog ranga. To je bio Ružević, to je bio Herbert, to je bila Šimborska i još niz drugih. Onda nekako ova generacija bez biografije, većina je rođena 40-ih, 50-ih godina, znači nisu učestvovali, i ta 68-a nisu bili studenti već da bi tu učestvovali, znači nekako su ostali bez biografije. I ona sada piše, objavljuje, zove se prva knjiga stihova, druga, treća, četvrta, peta. I valjda je se već dosadilo, mislim, to. U to vreme ona je bila ozbiljno bolesna, mada kada je čovek vidi nikada ne bi rekao da je bolesna, pošto je njena mama gorštakinja iz Tatra. Međutim, ona je ozbiljno bila bolesna od raka i čudom je preživela. Međutim, čudom nekako se to zaustavilo, to. I onda ona počinje i da menja nazive svojih zbirki. I tu počinju da je kritičari gledaju na nju ne kao sledbenicu, ne kao Šimborske, već jednostavno kao samostalnu ličnost. Isto je zanimljivo da nikada nekako nije mogla sa tom svojom generacijom. Baš Krakov je dao jako mnogo veoma značajnih pesnika rođenih tih 40-ih, 50-ih godina. Međutim, jako je to relativno grad gde nekako postoji centar, postojalo to dom pisaca, ta menza njihova gde su se oni okupljali, gde su imali, vodili jedan život. Postoje taj kabare, podrum kod Ovnova, to je naziv jedne palate u centru Krakova. Međutim, ona nekako dolazila je tu, predstavljala je sebe, ali nekako uvek po strani. Nikada se politički nije angažovala. Evo recimo Čak Šimborska, Filipović, taj njen partner životni, oni su bili povezani sa Solidarnošću, sa osnivanjem novog udruženja pisaca i tako. Međutim, Eva je uvek ostajala po strani. Isto tako završila je slikarstvo i onda se sama je shvatila da mora da se obrazuje iz književnosti i veoma rano je počela da se interesuje i da se bavi filozofijom sama, od antike pa sve do fenomenologa. Znači, tako da je ona jedna osoba koja je izuzetno radila na sebi i to se vidi i sada. Znači, to što je ona, smatra se izvanično, medije tako nazivaju prvom damom poljske poezije, i ne samo u Poljskoj, ona prosto, ja mislim da svake godine bar na 10 nekih festivala ide širom sveta. Evo sad se nedavno iz Meksika vratila. Onda jako mnogo je prevođena, ona je prevedena na 50-ak jezika, to je zaista retko se dogodi, pogotovo što njena poezija nije dopadljiva, njena poezija je filozofska, misaona, na svoj način vrlo uzdržana. Ona jako mnogo radi na svojim pesmama i njene zbirke su, nemaju više od 22 do 25 pesama. Tako da njena sabrana dela negde dođe oko 300 i nešto strana.
Kad pogledamo stihove iz pesme, iz zbirke Ljubav u oštećenom stanju, možemo da, ne samo što u naslovu reč ljubav, da primetimo da su mnoge pesme posvećene ljubavi ili razmišljanjima o ljubavi. S obzirom na njene godine, očigledno je, ne napušta je taj sentimentalni odnos prema osjećanjima. Znači, osjećanja su za nju jako bitno u mnogim od ovih pesama.
Ona je osoba sa kojom...
Ne priča o svojim privatnim
stvarima. Ne, nikada. Poznavala sam dva muškarca iz njenog života. Jedan je bio Adam Vlodek, prvi muž Šimborske. To je čovek vrlo neobičan, pesnik ne naročiti, prevodilac sa francuskog, izvanredan urednik u izdavačkim kućama, časopisima. I najvažnije što je otkrio nekoliko najznačajnijih pesnikinja, samo pesnikinja, a kasnije se udala za jednog veoma onako jednog pravog Poljaka, plemičkog porekla, ne znam, nisam se nikad interesovala. To je jedan jako fini gospodin, inženjer. Taj brak je trajao 10 godina i nažalost on je, kad su otišli u Beč, ona je tamo radila, bila je direktor kulturnog centra poljskog u Beču, kasnije bila i kulturni ataše u Beču. On je nekako to jako teško doživljavao jer je prestao da radi. I tako počeo je, nekako je zapao u neku melanholiju, i tako je nekako neočekivano umro. Bila je vrlo vezana za njega, to je bio vrlo jedna ozbiljna veza u svakom pogledu. Mislim, to se verovatno u životu retko događa i nikada da se ne zna koliko će trajati. Posle toga ona, koliko znam, od kad se vratila iz Beča, gde je provela 11 godina, ne znam da li postoji, ali izvanredan je prijatelj. Ona je izuzetan prijatelj. Sa njom je jako lepo, tako si opušten kada sa njom razgovaraš.
Duge, a ja już od dawna tęsknię tak. księżyc za mną chodzi, zmysłów mych czarodziej, serce jak zlękniony nocny ptak. Wszystko tobie dałam, całkiem oszalałam, tylko wiatr mi listy śle. Mówią ty wariatko, w życiu nie jest gładko, a ja wciąż powtarzam słowa te. Ach, ty mój aniele, chciałam tak niewiele, tobą upojona, kocham cię. Ach, ty mój demonie, krew mi w żyłach płonie, czemu powiedz, czemu nie chcesz mnie? Noc jest naga, serce błaga, świadkowuje, kocham cię. Noc jest pusta, kto twe usta dziś całuje? Pragnę cię.
Ne želimo da budemo katastrofa. Držimo se podalje od propalih žurki. Posmatramo osiromašen dom. Cijuci svetla razilaze se po okolini. U vazduhu osjećamo bankrot. Noć se naginje ka padu. Čežnja kao razbijena čašica kotrlja se kolovozom. A mi u smetovima postelje gacamo do kolena u ljubavi. Za nama vuče se sneg, bele pahulje lepe se za usta. Ne želimo da budemo katastrofa, biramo tragediju sreće.
Nastavljamo razgovor sa Biserkom Rajčić o poeziji Eve Lipske.
Kad pogledamo neke od ovih stihova, shvatamo da se ona bavi pesništvom kao profesijom, jer evo ovi pesmi Bodler ili drugi pesnici, rečenica stih za uvek mladi umiru u pravo vreme legende.
Evo baš Eva, s obzirom na to da je kao vrlo mlada obolila od raka i da je to čudom se spasla. Znači, i ona spada na neki... Praktično ona, svaka njena zbirka je kao posljednja. I to se možda osjeća i u tonu njene. Ta neka neverovatna ozbiljnost koju ona ima u razmišljanju, a da pritom to ne izgleda kao da recimo ona filozofira. Ona je jako potkovana filozofski. Najbliži su joj bili Sartre i Camus.
Pa uvodna pesma Mafija upravo govori o tome. Znači, o tom novom vremenu kada se trguje svim i svačim, pa i stihovima, i prvi stih je trgovali smo Šekspirom od vajkada.
Ona je počela, Šimborska je poznata po feljtonima i ti feljtoni su, ona ih je godinama objavljivala o knjigama o kojima kritičari ne pišu. To je o vrlo različitim. Ja sam prevela dva velika izbora. Sad sam objavila u Prometeju izbor koji ima 500 strana. To su a Eva također voli takve knjige. Izuzetna je po tome bila i Šimborska, a to je ta ironija koja nije zla, nego ima tu neku maltene dečija. Da jednostavno ukazuje da nije sve ozbiljno, da jednostavno sve može da se na neki način vidi i drugačije, da se malo i kritički sagledava.
Interesantno je da ste prevodili naravno i Zagajevskog i Evu Lipsku. I Zagajevski i Eva Lipska su dobili nagradu Evropski atlas lirike u Banja Luci. Eva je dobila u Srbiji Zlatni ključ Smedereva.
Jeste. A on je dobio i nagradu Kova.
Znači, nagrađivani su u vašem regionu.
Ništa nisam činila. Mislim, ja sam osoba koja se apsolutno nagradama ne bavi, ni svojim, ni svojih autora. Međutim, u tome da ja kad počnem nekog da prevodim, ja ga prevodim neprekidno. Upravo i Zagajevski je, oni su isto godište, nekoliko mjeseci je razlike među njima. Naravno, iz različitih su sredina i porodica. Zagajevski je iz Lavova, ali u Krakovu, pošto je izuzetno književno ali izuzetno, i to da može da čita na ovim svetskim jezicima je velika stvar. Tako da on sada recimo na fakultetu u Krakovu na književnosti povremeno ima tako cikluse predavanja i sad je objavio dve knjige eseja o pesnicima. Prva se zove, koju sam počela da prevodim, zove se Poezija za početnike. Naravno, počinje sa Rilkeom tako fenomenalno i završava sa Rilkeom. Ali i mnoge druge, onda Kavafi, mislim, ali kako to piše, to je. Ja sam već prevela dve zbirke njegovih eseja, sad mi je dao pravo. I ove ću spojiti u jednu, pošto nisu tako obimne knjige. Fantastičan je kao pesnik, također je vrlo je raznorodan. To su teme i teme. Onda taj odnos prema prirodi, neko ko je rođen u jednom pravom gradu, koji je živeo u Parizu 20 godina, koji je živeo po Americi, u Čikagu. Međutim, on nema teme koju, recimo, fascinira me jedna pesma, prolazio je autom pored Auschwitza i čuje neke neobične zvuke, zaustavio je auto, ušao i bio je iznenađen velikim jatom lasti koje su tako čavrljale u tom tako strašnom prostoru. Toliko mnogo ima pesama posvećenih slikarima, kompozitorima, da je to, ali to kako?
Renesansno znanje, kako bi rekla.
Pa da, apsolutno. Evo, posle Herberta koji je bio tog tipa, ali čak mislim da je obrazovaniji, mada i Herbert znao je 9 jezika. I završio 2-3 fakulteta, ali nekako i poznavala sam i njega, ali nekako Adam je nešto toliko posebno.
Ay, mi niña, qué lindo, qué lindo. Ay, qué lindo es tener de tu amor. El destino hizo fuerza, hizo fuerza. y dejó fluir la pasión. A tu lado no siento la muerte. Ay, mi niña, no quiero dolor. Y mi niña, qué lindo, qué lindo. Ay, qué lindo es tenerte tu amor. Qué dulce es mi niña, la ternura es tus labios besar, que te siento muy dentro, muy dentro, el calor de nuestra verdad. Y mi niña, ves cómo te quiero.
Posle razgovora u emisiji Čitač o poljskoj poeziji sledi priča o savremenom poljskom autoru Jaceku Denelu i njegovom romanu Saturn. Naš sagovornik je književni kritičar Nemanja Veljović Subroza.
Možda ideja za roman Saturn nastala kada je profesor Juan Jose Junquera pisao knjigu po porudžbini Muzeja Prado o crnim slikama Francisca Goya. I taj profesor je prvi primetio da je slavni ciklus najverovatnije naslikao neko drugi. Očigledno da je to možda sam autor, Jacek Denel je to napisao u nekoj vrsti svog autorskog pogovora i sad on iz toga pravi knjigu, roman. Mi ćemo pričati o Goji i o slikarstvu i o nekim možda autentičnim trenucima iz njegovog života. Ali ovo je roman, znači pisac ima slobodnu maštu.
Na početku govora, bilo kog govora ili književnog obraćanja o romanu Saturn, ja ću, a ovo nije uobičajeno za mene, da kažem odmah na početku da je ovo jedna fantastična knjiga. I sada meni ostaje u narednih nekoliko minuta da to objasnim slušalcima zašto mislim da je fantastična knjiga. Ono što treba svakako reći na početku, a kada je reč o prevodima, na svakom početku spomenuti prevodioca dela, Snežanu Đukanović, gde kada čitate roman Saturn Jaceka Denela imate utisak kao da nije reč o prevodu, nego kao da je to pisano na našem maternjem jeziku, a što opet ne isključuje sličnost između srpskog i poljskog jezika u širem ključu. Naime, Saturn je zanimljiv i po samoj kompoziciji, a evo ja mislim da bi trebalo krenuti o kompoziciji romana, gde imamo tri glasa. od Franciska Goje, njegovog sina i unuka, gde je u knjizi jasno naznačeno govori Francisco, govori Javier, govori...
Kao neke dramski, da kažemo, monolozi.
Pa možda i kao dramski monolozi, to je interesantno, knjiga jeste cela u monologu, ali može se postaviti sada pitanje, jer danas je teško stanovište teorije književnosti tvrditi neko određenje žanra, to bi bilo donekle veoma... Ne donekle, nego to je teško uopšte tvrditi, žanr, ali ono što se nameće kada se čita, to je kad sam ja prvi put čitao, to jeste da se može zamisliti donekle da je ovo rađeno, da su ovo zapravo neka pitanja iz intervjua, ali sada zanimljivo, intervjušemo oca, intervjušemo njegovog sina, pa na kraju unuka koji se pojavlju u nekom drugom delu knjige, Javierov sin se pojavlja u nekom drugom delu knjige. Tako da na početku imamo jednu priču iz dva različita ugla, dok je ugao unuka nešto izmešteniji u odnosu na oca i sina, odnosno Francisca i Javiera.
E sad taj mogućnost da oni govore stvara nam u stvari priču da svaki čovjek ima svoju verziju nekog događaja ili koliko je to sećanje varljivo na neku situaciju. To se posebno vidi kada govori sin, kada se seća detinjstva. I mislim da je ta forma koju on primenio, bez obzira što ne moramo reći koji je žanr, vrlo interesantna. Jer to su neke vrste i unutrašnjih monologa. Oni razmišljaju jedan o drugom, svaki na svoj način. Da li je tu bilo ljubavi, da li je tu bilo mržnje, sa onaj motor sa početka, vrlo bitan možda, odnos očeva i sinova?
Donekle se može i reći da je jedinstveno predstavljen odnos između oca i sina, pa ako dozvolimo sebi da uključimo malo više mašta, ako govorimo, jer u knjizi je jasno naznačeno da tu postoji mržnja između oca i sina, ali donekle se može tvrditi da je to ljubav između oca i sina koji se reflektuju u nekim kasnim, kraćim sentencama, gde se samo vrši naznaka neke ljubavi, pa kao što se govori da je haos neka vrsta reda, pa možemo reći da je mrža neka vrsta ljubavi, ili obratno, ali u tim njihovim i unutrašnjim monolozima, jer treba uzeti u obzir, aj sad neku istorijsku činjenicu, u realnom svetu, to jest stvarnom svetu, koji je to vek, i knjiga koja se pojavila evo na srpskom jeziku 2019. godine, treba napraviti taj jedan otklon jezički, jer kada posmatramo te njihove monologe, a zaista i jesu monolozi, mi vidimo jedan neverovatno modern jezik izražavanja emocija, čak i neku za to vreme neshvatljivu potrebu za pripadnošću nekome.
Nismo pomenuli, kad govorimo već o samoj koncepciji knjige, opisi crnih slika. Oni su utkani u ovo, da kažemo, štivo monološko i dijaloško. Znači, neko tu pripovedač, neko treći, opisuje te slike, daje neki sud o tim slikama. To ne znamo ko je.
Mislim, a svaki roman se kreće i čita od početka, zaista ne znamo ko je, dok pri kraju, ja sada ne znam tačno koja slika je u pitanju, gde možda možemo da naznačimo da to govori Javier. Ali to je, ja mislim, baš za deo Saturna koji govori da to u stvari govori Javier, ali opet mi ne znamo da li on govori za sve ostale prethodne slike. Taj odnos crnih slika koje stoje na zidovima u kuću gluvih, odnosno Franciskovu kuću, gde sada tu imaju one tvrdnje koje ste vi spomenuli na početku, da li je to naslikao Javier, da li je to naslikao Francisco. Pisac Jacek Denel stvarno na jedan poseban način vrši to transponovanje realnosti u fikciju.
Mi prolazimo kroz život Gojin, ne baš od rođenja do smrti, ali jedan deo možda bitan njegovog života, pa plus istorijski događaj koji su na fonu celog romana, znači tu se neke revolucije dešavaju, kraljevi se menjaju, ali Goja sve vreme udobno lepo živi. To možemo da primetimo, bar iz onih observacija njegovog sina ili njegovih, on je bio kraljev slikar. Menjali su se kraljevi, a on je bio kraljev slikar, glavni kraljev slikar. Tako da tu malo nešto i saznajemo intimno iz njegovog života. Ovo je autor Jacek Denel. Nije mogu da napiše roman bez, a to je napomenuo, velikog proučavanja Gojinog života.
Naravno, te istorijske okolnosti koje su se menjale, ali Francisco Goya se jednostavno nije menjao, što govore o nekom njegovom karakternom sklopu, gde mi iz tih monologa Francisca Goya ne saznajemo na direktan način o njegovom karakteru, nego to saznajemo iz monologa njegovog sina Javiera, koji je dosta oštriji, ali može se reći dosta precizniji u tom oblikovanju karaktera svoga oca, gde otac to ne potvrđuje narednim monologom, jer su monolozi idu jedan za drugim, nego potvrđuje tek kasnije nekim svojim činjenjem i nekim svojim delanjem, gde on kasnije govori o odnosima sa tim kraljevima, odnosima sa svojim ženama, kurvama, kako ih je on sve video, zamišljao i gledao, a kasnije kao jedan mali umetak u celu ovu priču koja je krcata značenjima, mada više onim skrivenim značenjima, se otkrivaju Gojina pisma koja ne čine, kada se to pogleda ovako neki sklop sada, bitan za samo, za njegovo delo, ali otkrivaju tu jednu pozadinu Gojinu, a opet kada pogledamo te monologe Javiera, koga sve to zatiče i koji sve to čita, on ima jedan otklon od toga, jednu potpunu ravnodušnost, jer je posvećen trenutno slikavanjem tih crnih slika na tim zidinama u kući gluvih. Znači, tu mi nemamo komentar, to je taj narativni komentar, a sada ja da ne uključujem neke teoretičare književnosti, nekako kad sam dolazio pre, rekao sam neću ništa da teoretišem ovde, ali Eugenea Vinavera, kod Eugenea Vinavera možete pronaći u tom narativnom komentaru koji u nekoj retrospekciji, kada narativ govori o retrospekciji, se otkriva i neka obojenost karaktera i narativnih svetova koji su bitni za samo proučavanje književnog dela.
Ganz am Anfang, es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen dir einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist's her. Er hat ein grosses Tier gesehen, das gern brummt, auf riesigen Pfoten geht und kommt. Sottige Haare, sie ist gross und schwer. Ich glaub, dem sagt man ein Bär. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist's her. Ein anderes Tier, das er hat gesehen, gibt Milch und Kutteln und noch mehr. Und saftiger Gras kriegt's nie genug. Haha, das ist doch eine Kuh. Der Mensch hat einmal allen Tieren ein Name gegeben, ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tieren ein Name gegeben, ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist's her. Gefährlich reingeschaut hat's nächste Fee, mit Hörner am Kopf, mein Tier, den weh. Es ist der Mann von der Kuh, ein mächtiges Tier. Gell? Das ist ein Stier. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang, lam, lam ist er. Es wittert dir mit dem Ringelschwanz, sich im Dreck wälzt und im Flutter tanzt. Sie ist weder gross noch klein, aber pfiffig und schlau. Kein Zweifel, das ist Sau. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist Sau. Ein anderes Tier, das sich noch beschreiben ließ, hat Hullen am Rücken und Hufe an den Füßen. Ich zähle es, wenn ich wart auf den Schlaf. Hey oder noch, das ist doch ein Schaf. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang, lang ist es her. Er hat ein Tier gesehen, so glatt wie Glas, sich der Weg schlängelt durchs hohe Gras. Er sieht es gerade verschwinden hinter einer Stange.
Nastavljamo razgovor o knjizi Saturn Jaceka Denela. Vraćamo se samoj priči i stižemo do unuka Franciska Goe. I na kraju je unovčio svoj talent prodavajući očeve slike sa očevim potpisom, a u stvari to je bio on. I opet i to ne znamo da li je bilo tačno, ali neka pobjeda, da kažemo, taj trenutak je pobjeda za njega. Znači, nadmudrio je sve i oca i ove kolekcionare.
Nadmudrio je i oca i kolekcionare, ali tu je došlo do te neke unutrašnjeg nadmudrivanja, gde možemo možda čak i tvrditi da je on tu nadmudrio i samoga sebe, što se može reći da je u tom poslednjem delu, prodavajući te slike, preskočio i samoga sebe, jer on, kad je prodavao kolekcionarima slike, očeve, u romanu se kaže da je on znao neka čak i da naškraba, pa da to proda kao gojino, a u stvari je on to naslikao, onda to ne govori samo o toj prodaji, nego govori o tom rešavanju oca kao figure oca iz njegovog života, misleći da će se on rešiti oca tako što će sve očevo odstraniti od sebe, pa kad se ja već odstranjujem od oca i kad oca brišem iz svog života, da ja ću onda još malo deo sebe da izbrišem, pa ću tako jedan deo sebe koji je imao odnos i tu relaciju sa ocem i nestati, gde ću ja ostati sam kao slikar koji ume da naslika, evo recimo sada, konja bolje nego njegov otac Goja. Čak u on jednom trenutku ima taj trenutak kajanja, ali to je preterano možda reći, kad on je prisustvovao očevoj smrti, to jest onom poslednjem dahu umiranju, gde prva njegova vest kada je on preminuo, govori kao nisam bio tu kad je taj mater...
Ali se osjetio slobodnim u tom trenutku.
Kad je mater Jazavac preminuo, mislim, ja nisam bio tu da čujem njegove poslednje dahe, kako ispušta i kako to prelazi u sve neki beznadežni krik. A onda kasnije govori, osjetio sam neki mir i neko olakšanje što njega više nema. Ja sad ovo parafraziram, ne znam da li je baš rekao kog njega više nema, ali nema onih jazavac, matori, krelac, glov čovek, nego kaže, njega više nema. Što opet govori o tom nekom rešavanju, to je s početku rešavanja, on će u nastavku romana krenuti da prodaje sve njegovo, čak mu i nije bitna ta pisma koja sam malo pre spomenuo, njegovog prijatelja gde su radili sve te gadosti. Čak on u tom trenutku, a sad opet uključujem tu istorijsku relevantnost koja nema veze direktno sa romanom, gleda apsolutno ravnodušno. Mislim, on tu čak nema ni neki komentar, nego jednostavno, eto, to je tako, ja ću to da sklonim, pa će se to negde baciti. Sad u šali da kažemo kada je on čitao Platona i ono Aristofanovu besedu, da kaže, pa šta, to je sve normalno.
Marijano ne voli očeve slike te po zidovima koje ono slikava, znači to su te crne slike, i kad ga pita šta je to, Javier mu odgovara, istina. I to je u stvari otprilike i Gojin život koji je bio tako. Te slike u stvari dočaravaju tu mračnu stranu Franciskovog, da kažemo, života i celog života, sve što je radio. Sve te nakazne figure, sva ta, da kažemo, nelepota, nema tu više lepote u tim, to je u stvari Francisko pravi.
A to je samo dokaz da ono neizrečeno, to je stona tišina, više govori od rečitosti. Kao što smo rekli na početku romana, on govori o svom ocu, o Francisku, dosta negativno, mislim, moram biti pošteni reći, dosta negativno. E tek kada govori kroz te slike, to jeste istina, gde on onda predstavlja i tu unutrašnju stranu oca, unutrašnju stranu Franciska Goje, onda to govori čutnjom. Možda tišina nije baš prava reč, ali govori o tom čutnom, jer u toj čutnji se sadrži ta srdžba gde on čak ima, on nanosi te skroz crne boje, pa tu nešto tek doda.
On u transu slika sve to, da.
Pa tek onda nešto malo tu doda nešto, a onda kada govori Marijano, kada govori o tim očevim slikama, gde on kaže, to mislim rekli, ono kaže, e to je istina, e to je taj rezime prethodnog onog što smo pročitali. A sad Marijano, da tvrdimo da li se to njemu dopada ili ne dopada, mislim on to zbog svoje žene, to se njemu ne dopada, zato što su oni, sad tu opet ima i muzika,
svoj
deo, gde to malo utisak se steče stvarno da se to njemu dopada zato što se to da mu se to ne dopada zato što se to ne dopada njegovoj ženi.
Ili da uplaši se, da se deca ne uplaše.
Ili da se deca ne uplaše. I kao što sam rekao na početku ovog obraćanja slušaocima, budućim čitačima Jaceka Denela i njegovog romana Saturn, da je ovo jedno fantastično delo, ali jednostavno morate doći u susret sa knjigom da biste vi prepoznali sve te unutrašnje i spoljašnje odnose između oca, sina, unuka ili unuka, dede i oca, ili kako god to nazvali, jer zaista mislim da nema smisla da sad neki književni teoretičar stoji nad glavom svakog čitaoca i da njemu govori kako se čita književno delo. Jednostavno morate doći u susret sa ovim književnim delom i osetiti ono zadovoljstvo koje može samo da prouzrukuje u čoveku prava i velika literatura. Ja mislim da Jacek Denel to jeste i da je ovim delom to uspeo i da srpska književnost jednostavno može biti samo ponosna zašto mi u prevodu već sada imamo ovakvo jedno izvanredno književno delo koje ja ovom prilikom preporučujem.
Come again, getting by the back to its pain. Come my heart, but it grew back. A heavy stone off of paint black. I don't know if I can love again. I don't know if I can love again. Here I am, a man without a name.
U svom eseju Bojan Belić danas govori o pomalo zaboravljenom pesniku Heinrichu von Kleistu.
Za Hemingwaya, Faulknera ili Joycea ne možemo reći da su skrajnuti pesnici čije je delo ostalo u senci njihove proze, jer se ipak knjige njihove poezije i dalje štampaju i doživljavaju po nekoliko izdanja, iako možda nisu poznate svim čitaocima njihove proze, znaju i svakako strasni poznavaoci poezije. Heinrich von Kleist je, možemo sasvim opravdano reći, skrajnut pesnik. Veliki dramatičar je pisao pesme koje nisu ni estetikom, ni jezikom, ni tematikom bile bliske njegovom Amfitrionu ili Penthesileji. Srodnost je možda samo helenski osjećaj sveta i helenska čulnost. Jezik je konkretan, poput kratke priče, ritam je nervozan, jezik je lišan epiteta i patetike. Bliži čak akmeizmu, potonjem akmeizmu, nego romantizmu ili jednom Helderlinu. U tim pesmama, čak i prigodnim odama, caru i ratu, osjeća se tipičan snažan germanski prekomerni ili preterani duh, kako je Goethe nazvao ovog čudljivog Prusa. Zato je Kleist možda više nego u svojim pripovetkama i dramama doneo emociju i onaj germanski duh koji se često kod velikih pisaca, kakav je i Goethe, ponekad više osjeća u poeziji. Zato treba da čitamo Kleistovu poeziju da bismo razumeli pisca Mihael Kolhasa. Heinrich von Kleist je bio izuzetno značajan pesnik i zbog toga danas zaslužuje našu pažnju.
That's right.
Današnje izdanje emisije Čitač su ostvarili Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.